Čítam žalm 82. od 1. po 8. verš. Boh stojí v zhromaždení bohov. Uprostred bohov vynáša súd. Dokedy chcete chodiť zvrátene, nadržať bezbožným? Séla. Prislúžte právo slabému a sirote. Priznajte spravodlivosť biednemu a núdznemu. Vyslobodzujte slabého a chudobného. Z rúk bezbožníkov vytrhujte. Nevedia nič a nechápu, v temnote chodia. Klátia sa všetky základy zeme. Povedal som, bohovia ste, všetci ste synovia najvyššieho, ale umriete ako ľudia a padnete ako hociktoré knieža. Povstaň, o Bože, súď zem, lebo tvojim vlastníctvom sú všetky národy. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, v čase milostivého leta čítame texty o záchrane biedných a chudobných, o prisluhovaní práva vdovám, sirotám a tým, ktorých sa vo svete nemá kto ujať. Zbor putníkov je poverený výjsť v ústrety každému, kto vzdychá a plače po spravodlivosti a nenachádza v tomto svete útechu. Pomôž, aby sme pochopili, že prvý krok v tomto smere máme robiť pri domácich viery, lebo kto obchádza manželku, deti, otca, matku a chcel by slúžiť vo svete, tak nekoná podľa tvojho poriadku a podľa tvojich prikázaní. Pomôž nám teda pochopiť, kde sa začína misia, ako a kedy môže dobre pokračovať. Pretože keď minieme tie miesta, na ktoré ty upozorňuješ ako na prvoradé, tak ani ďalšie naše kroky nebudú požehnané. Daj nám teda múdrosť na základe tvojho slova chápať, ako máme za tebou kráčať, aby sme nešli vľavo alebo vpravo, ale aby sme šli stále priamo za tebou. To je tá správna šípka pre naše životy. Ty nás voláš, poď za mnou, poďte za mnou a my máme dobre rozpoznávať v chaose tejto doby tvoj hlas. Tak nám dopomôž, aby naše srdcia boli v tomto smere vnímavé a tebe poslušné. Amen. Teraz prečítam z listu apoštola Pavla Efeským z 5. kapitoly od 21. verša po verš 33. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Ženy svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev. Lebo sme údmi jeho tela. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene. I budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. Takto teda aj vy každý jeden milujte si ženu ako seba a žena nech sa bojí muža. Podstata obidvoch textov je v tom, že toto všetko je hlboké tajomstvo, ale pretože ho apoštol Pavol vzťahuje na Pána Ježiša Krista a na cirkev, tak toto tajomstvo sa zrazu otvára. V svetle Božej tváre, čiže v svetle Pána Ježiša Krista. Nikde inde toto tajomstvo odkryť nemožno. Ešte raz zopakujem, v Žalme 82. sme čítali, že Boh bude v závere toho 82. žalmu súdiť zem, celú zem, a súčasne, že stojí v zhromaždení bohov s malým b a on ako jediný kráľ a pán rozhoduje o konečnom verdikte súdu medzi bohmi tohto sveta alebo medzi tými, ktorí sa majú volať deťmi, synmi Božími. Ale aby sme dospeli až tam a aby sme vedeli spravovať, tak ako Adam to mal vedieť a Eva, zem, krajinu, ako tí, ktorí sú poverení správcovstvom, tak musíme najprv vedieť spravovať svoju rodinu, lebo žijeme na tom mieste, ktoré nám Pán v prvom rade určil ako miesto na posvetenie. To znamená, keď máme rodinu ako muži alebo ako otcovia mať pod správou, tak nemôžeme hovoriť, že misia sa začína najprv vo svete, niekde v Afrike alebo niekde inde, ale misia, každá jedna misia sa najprv začína tam, kde žijeme dennodenne a kde sme Pánom poverení niesť zodpovednosť za ďalšie generácie, pretože rodina sa otvára tak, že v nej prebieha výchova do budúcnosti. No ale aby sme sa začali orientovať teda podľa písma presne, tak otvoríme si teraz list Židom 13. kapitolu a hneď na úvod je prvý verš o tom, ako sa môže bezpečne spravovať, teraz začnem od tej rodiny. Každý môže mať rodinu, či už ide o tú fyzickú, biologickú, alebo Boh sa postaral, že každý má, teraz myslím na kresťanov, v druhom rade, alebo v druhom kole, že každý má kresťanskú rodinu tiež. A má sa to spájať, kresťanská a tá biologická, ale kto je sám, povedzme, takého človeka napokon niet, tak má mať na pamäti, že o rodinu Boh sa mu postará. No, list Židom 13. kapitola hovorí teda o tom základe, na ktorom je postavený svet, na láske Božej. A keď je prvý verš v liste Židom 13. kapitola uvedený, bratská láska nech trvá, tak my vieme, že Pán Ježiš povedal o nás, ste moji bratia a ste moji priatelia, a to vtedy, keď v úzkom kruhu sa pozrel na tých, ktorí ho počúvali, a keď videl, že tí, čo ho počúvajú, chcú za každú cenu ísť tesnou bránou za ním. Čiže bratská láska nech trvá, od toho začíname. Pokračovanie, list Židom 13. kapitola. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevedomky pohostili už anielov. Možno si pomyslíme, že v rodine nemá byť pohostinnosť, lebo tam nie je hostia. Ale to je ten paradox Boží, že kto nevie byť doma, ústretový, pri stole, muž manželke, manžela, manželovi, rodičia, deťom, máme totiž poskytovať najprv stôl deťom, postarať sa doslova aj o potravu pre deti, ale zároveň sa jeden o druhého staráme, nesieme svoje bremena, manželo, manželku, manžela, manželka u manžela, a tak sa vytvára práva pohostinnosť, lebo ono sa to len zdá samozrejme, ale keď sa zamyslíte, a dnes je to dosť také príznačné, nad tým, ako sa stravuje dnešná rodina, či majú aspoň raz týždenne spoločné posedenie pri stole rodinnom, tak budete možno aj prekvapení, možno aj nie, že niektoré rodiny ani raz týždenne sa v celku nestretnú pri stole. A keďže sa nestretnú pri tom pokrme pozemskom, ako sa môžu stretnúť pri duchovnom, keď svet dba najmä na telo a na pozemský pokrm. Tak na duchovný už vôbec nie. No a na pohostinnosť teda nech nezabúda v tom zmysle rodina, že keď žije pod jednou strechou určitý počet ľudí, ktorí patria do príbuzenstva, tak majú sa vedieť stretnúť v príhodnom čase spoločne pri stole, aby sa tak vždy pripravovala aj ich spoločná večera pánova rodinná. Veľakrát sme to opakovali. V Izraeli rodičom bol, alebo otcom bol aj kňaz, alebo kňaz a otec mali jednu funkciu, jedno poslanie. A rodičom bola zverená duchovná výchova, ale pri stole sa to dialo, to utužovanie rodinného spoločenstva. Takže vzájomne sa máme v takto trvajúcej bratskej láske, lebo aj tá rodina pozemská má byť skrze Pána Ježiša Krista prepojená tou láskou, ktorá sa volá cez Krista, Kristovou. To je bratská láska. No a ďalej, kedy potom bude ochotná tá rodina prijať do svojho domu alebo do svojho spoločenstva väzňa, ako sa píše ďalej v liste Židom. To znamená človeka absolútne v tomto svete odvrhnutého od pokrmu, od možnosti, od práva, od aj niekedy aj od občianskych práv. Ako bude môcť prijať väzňa, keď jeden druhého nevie prijať v rodine? A toto sú také postupnosti, ktoré nás volajú do takého prvopočiatku vzťahov. Ďalej je napísané, že aj my, hoci si to niekedy, hoci si to často teda nemyslíme, len niekedy si to pomyslíme, aj my sme neraz ako väzni. My sme zotročení týmto svetom, behom tohto sveta. Zotročení sme starostiami, pri ktorých nás Pán zastavuje a varuje nás stále, nestarajte sa. No a ďalej je vo verši 4. už hneď manželstvo všetci, a to bez výnimky, ktorí ste v manželstve boli alebo sa pripravujete, majte v úcte. V úcte. A manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. No a keď tam sme až dospeli, že manželstvo, či už naše vlastné, alebo keď môžeme podporiť manželstvo niekoho iného, lebo boli aj takí poslovia a apoštolovia, ktorí nemali manželku. Peter mal, Pavol nemal. Ale podporovať manželstvo, ako vidíte, chcel vždy aj Pavol, lebo kde to bolo od Pána podarované, aby žili ľudia v manželstve, nie každý má takú nevyhnutnosť žiť v manželstve, lebo určití poslovia sú výnimočne postavení totálne len do služby, ktorá je putnická, nemôžu žiť na jednom mieste. No ale v úcte manželstvo mať, podporovať, znamená myslieť aj na budúce generácie, lebo manželstvo sa má takýmto spôsobom otvárať do budúcnosti. Má zodpovednosť za správu malej čiastočky zeme. Tak teraz podľa týchto textov si prejdeme 82. žalm, ale skôr, než ho začnem znova čítať, je krátky, tak len tri veci pripomeniem. Prvá vec je, bohovia s malým b sú myslení vo svete tí, ktorí majú na starosti veľké inštitúcie. Ale to je s malým b. To znamená, boli Bohom zmocnení, aby bol poriadok vo svete. Preto existujú v pohanských národoch králi, prezidenti, predsedovia vlád, preto existujú okrem najvyšších funkcií nižšie, v tých nižších inštitúciách. A tak Boh nás zavezuje cez ústa apoštolov tiež, aby sme tých, ktorí vedú tie inštitúcie, rešpektovali. V liste Rimanom je to uvedené, v 13. kapitole a na iných miestach, aby sme sa poddávali tým, ktorých Boh určil, aby boli správcovia poriadku. No a to len preto hovorím o bohoch s malým b, aby sme vedeli, a čítal som to v liste Efeským, že aj v tom malom rodinnom zhromaždení, a tu už nepoviem s malým b, bohovia sú, ale je muž, ktorému sa má poddávať žena, ale muž má, a to je okamžite platné, milovať svoju ženu Kristovou láskou, lebo je tam pripodobnenie Kristova láska je láska orientovaná na cirkev, na jeho tých najbližších, ktorí sú mu zverení. No 82. žalm už máme tú orientáciu, kto sú tí bohovia, že to nie sú tí, ktorým sa máme kláňať nábožensky, modlársky, ale ktorí majú dbať na poriadok, to vychádza už od Genesis, od Adama, od prvého kráľa. Takže ideme teraz ten žalm 82. si prebrať pomalinky a cez ten žalm pochopíme potom niečo, čo je vlastne v celej Biblii. Lebo tak to je, že každá jedna časť biblická poukazuje na ďalšie texty a odkrýva sa nám celok potom. No, Boh stojí v zhromaždení bohov uprostred, bohov vynáša súd. Čiže súd nikdy, hoci nám sa to zdá, nevynáša v konečnom dôsledku pozemský kráľ, ale Boh, ktorý mu zveril vládu, ale pozoruje to a čaká. Rovnako zveril nám v rodine, otcom a manželom, ja už nepoviem vládu, ale zodpovednosť, nezasahuje okamžite pán, keď je muž nezodpovedný, ale čaká, pozoruje. Pán je milostivý, dáva nám veľa milosti a milosrdenstva, to znamená aj možnosti konať. Milosť je odpustenie a milosrdenstvo sila do možnosti konať nové veci a pozoruje. Keď sa spreneverujú bohovia s malým v úradoch, tak v čase určenom od pána zmocní, tak ako Pavla alebo iných učeníkov apoštolov, alebo ako pán Ježiš sám hovoril pred Pilátom, zmocní do slova moci tých, ktorých vyšle do úradov, ale aj takých zmocní do moci slova, ktorých vyšle do rodín. A tu už sme pri svojom poslaní. Nás určil tento zbor pán už pred mnohými rokmi do zvláštnej služby, ktorá napokon by mala všade platiť po celom okruhu zeme, do služby rodinám. Čiže to nie je náš nejaký taký nápad chvíľkový, že máme vchádzať do rodín a napomínať tých, ktorí sú v nich neporiadni. Do kresťanských rodín samozrejme. A keď pán nám umožní, tak otvára aj srdcia pohanov a aj tam ideme. Takže od tejto chvíle, keď stojí Boh v zhromaždení bohov, tak aj v zhromaždení maličkom cirkvi alebo v zhromaždení rodiny a teraz vysiela nás, lebo cez ústa prorokov a cez ústa svojich služobníkov vysiela do rodín na súd. Súd sa volá aj kríza v určitom preklade, ale to znamená, je tu nejaká kríza. A súd sa nemusí skončiť odsúdením. Súd sa môže skončiť omilostením, ale je tam napomenutie, vyrovnávajte pánovi cestu na púšti. Takže teraz to už ideme trošku stále do konkrétnejšej podoby vysvetľovať. Vchádzame, teraz budem chvíľku hovoriť o rodinách a inokedy sa budeme venovať úradom. Vchádzame teda do rodín. Boh tam stojí uprostred zhromaždení malej rodiny. A my poslovia, svojvoľne sa to nesmie robiť, ale poverený pánom, máme povedať to, čo je vo verši 2. v žalme 82. Lebo je to od pána príkaz. Dokedy chcete chodiť zvrátene? Nadržať bezbožným. A potom je slovo sela, prestávka. To znamená, keď ja alebo ty máš zodpovednosť za iné rodiny a tú zodpovednosť nesieš v pravde, to znamená, že modlíš sa za tie rodiny, bojuješ za ich vyslobodenie, dbáš na to, aby ich vzťahy boli obnovované, tak máš okrem tej zodpovednosti od pána, a to slovo, ktoré často opakujeme, podarované právo, lebo Boh je v práve, aby si povedal tento verš, tento text, túto otázku. Dokedy chcete chodiť zvrátene? To znamená, že to je súd z hľadiska odsúdenia. To znamená, že to je odhalenie krízy. Súd sa volá aj kríza. Ste v kríze a chodíte zvrátene. A máte všelijaké reči obhajovacie na ten svoj stav, ale Pán nás posiela a držíme sa línie presne, chodíte zvrátene. Odpoveď cez ďalšie texty, či je to naozaj pravda a ako to môžeme vedieť. Žalm 36, ktorý tu stále pripomínam tiež, hovorí o tom, od 7. verša po 10. prečítam, tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy, teraz Božie vrchy, vrch premeny si pripomente, na vrchu premeny bol premenený Pán Ježiš a zjavená pravá svetosť a právo podarované, aby sme šli do údolia tmy, a v údolí tmy sú otcovia, synovia, tam boli pod vrchom premeny otec a syn a sú rodiny a tak ďalej. Čiže tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy, to je stará zmluva, my máme Boží vrch premenenia. Stali sme pred Pánom, malá cirkev, Peter, Jakub, Ján, Mojžiš, Eliáš, a keďže máme podarovanú Kristovu spravodlivosť tak, že sme sa dívali na vrchu premeny na Pána Ježiša žiariaceho belobou, tak na nás padá svetlo jeho tváre a svetosti. Sme posvetení v Kristu. Pán Ježiš je naša múdrosť, náš pokoj, naše posvetenie. Takže ideme od tých vrchov, alebo od toho vrchu, dolu, do hĺbok údolí tmy, a tu je ďalej uvedené vo verši 7, tvoje súdy sú ako oceán. Ale ďalej v tom istom verši, ľuďom i zvieratám pomáhaš, Hospodine. My keď máme rozbúrené more utíšiť, musíme poznať jeho hĺbky, musíme mať premerané tie hĺbky. Čiže to je v Božom súde len možné. Cez Amosa sme počuli zvláštnu správu začiatkom tohto roku. Bude Boh hlboké súdy vykonávať v tomto roku. Olovnicu spustí, ale on ju môže do hlbokého oceánu spustiť, do tých údolí tmy. A teraz si to pripodobňujte, lebo písmo hovorí o údolí tmy alebo o hĺbke tam, kde je najprv rodina. Čiže tam sa olovnica spustila, to je tiež ako oceán, rozborené more, ľudské srdce a rodina. A my, keď ideme z vrchu premeny, tak rodina reprezentovaná pod tým vrchom bola otcom a synom, ktorý nevedel hovoriť, hádzalo ním všeličo, mocnosti temna, ale každý učeník Pánom Ježišom osvetlený, posvetený, a boli ste posvetení v minulých týždňoch, alebo pod slovom posvetenia sme stáli a sme boli ubezpečení, že nás vysiela. Takže teraz ideme tie súdy vykonávať tak, že zvestujeme 8. verš milosť, ale milosť vzácnu, ako Bonhoeffer hovoril, nie lacnú. Milosť, ktorá vychádza z tých najväčších hĺbok, lebo do srdc sa díva Boží oko tak, alebo Boží pohľad, že najprv odhaľuje tie najhĺbšie hĺbky našich srdc. No a teraz, keďže my ideme o milosť prosiť pre rodiny najprv, tak máme im zvestovať, že útočisko tam, kde je kríza a rodiny sú naozaj rozbité dnes, v tej hĺbke nechcú žiť, takže útočisko v tvoni Božích krídel budú mať len v tom prípade, keď si dajú tú olovnicu spustiť cez slovo Boha živého. No a 9. 10. verš, budú sa až v tom prípade hostiť hojnosťou Božieho domu, hojnosťou darov Božieho kráľovstva a budú napájani z riavy Božích slásti. Čiže 10. verš, u teba je pramen života a v tvojom svetle svetlo vidíme. No, takže sme sa ubezpečili, že právo prislúžime slabému a sirote, alebo vdove, alebo opustenému len takým spôsobom, keď pôjdeme po ceste pravdy, cez najväčšie hĺbky, cez také, ktoré len Boh vie zmerať a ľudské srdce je ako oceán. Toto si musíme uvedomiť a nebyť povrchný. Ľudské srdce je strašne hlboké. Boh hovorí, kto dovidí do hĺbok. Takže my musíme teraz s plnou vážnosťou prijať toto poverenie, slúžime tento zbor rodinám. Máme v rodinách najprv prisluhovať právo slabému a sirote a priznávať spravodlivosť biednému a núdznemu. To znamená, kto je slabý, kto si nevie rady, je opustený, vyhodený. Vyhodený z priamej cesty. Rozbité manželstva a vzťahy medzi rodičmi a deťmi musíme riešiť v moci Božieho uzdravujúceho slova. Takže aký je potom priebeh, keď vchádzame s napomenutím do takých rodín a hovoríme, nejaké manželstvo neslobodno rozbiť beztrestne s tým, že by sme smeli uzatvárať nové, keď sme boli už v jednom. Lukáš 16. kapitola, to len preto teraz to hovorím, aby sme zastavili tých ľudí, ktorí neriešia v hĺbke problémy manželstva, rodičovských vzťahov a vzťahov medzi teda rodičmi a deťmi, ale rýchlo idú k akoby novým vzťahom. Vymieňajú pokazené veci za nové, tak by sme mohli povedať, lebo dnes sa takto to pestuje. Všetko je jednorazovo vyrábané. Nábytok, elektronika, ešte aj manželstvo, aj rodičovské vzťahy s deťmi majú byť jednorazové. Vymeníme rodičov, vymeníme manželky, vymeníme televízor, všetko vymeníme. No takže ideme, Lukáš 16. kapitola, že Boh nedovoluje vymieňať, ale dovoluje a dá na to múdrosť aj silu každému nahliadnúť do hĺbok a uzdravujúcim slovom riešiť problémy. Lukáš 16. kapitola, musíme si to len potvrdiť, že keď sa niekto domnieva, že môže sa správať neverne, tak to nie je tak. No, hneď si to nájdem. Trošku si musím pomôcť poznámkou. Hovoril som Lukáš 16, nájdeme to. 18. verš, aby som to dlho nehľadal v tom texte. Takže je tu v 18. verši. Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží. A kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží. Čiže dovoľuje pán prepustiť manželku vo veľmi, veľmi výnimočných prípadoch, keď je plná smilstva a keď ten muž by sa mal úplne zrútiť, čo je inak nemožné, v zmysle toho, čo pán inak zasľubuje, že aj v najväčšej kríze on vie pozdvihnúť slabého, ale aby si niekto nemyslel, keby aj využil takúto možnosť, že opustí pre napríklad smilstvo manželky tú manželku svoju, že potom si môže vytvárať nové manželstva. Lukáš 16. kapitola 18. verš opakujem. Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží. A kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží. Čiže tam sa dvojnásobne otvárajú priehrady pre hriech ťažký. Aj keď opustím manželku, ja otváram priehrady pre svoje hriechy, keď si chcem vytvárať cez žiadosti tela nové vzťahy. A manželka, ktorú opustím, alebo keby som opustil, je ohrozovaná tými ďalšími manželstvami. Tak do hĺbky teraz inej nemusíme ísť, lebo veci, ktoré sú jednoznačné, netreba zo všetkých strán opakovane potvrdzovať. Toto je v Božom slove. Treba len vedieť. Vyslobodzujte slabých a chudobných. Verš 4 v Žalme 82. sa myslí tak, že sú slabí na riešenie tej problematiky. Že sú v tomto smere, ale mali by si to priznať, lebo keď si to nepriznajú, tak budú bohatí v duchu. Musí sa to riešiť vtedy a dá sa to, keď si prizná každý, že je slabý a nie je možné vyriešiť dnes manželské problémy. Problémy medzi rodičmi a deťmi, proste problémy rodiny, chorej rodiny, tak to poviem. Nie je možné. A tým pádom my začíname správne od tohto bodu, sme v polovičke toho žalmu už, lebo si priznáme v pokore a nie v zvrchovanej pýche, musím to riešiť podľa seba, lebo to nebolo možné takto. To je pýcha. Ale v pokore je, nie je možné to riešiť. Medzi nami je obrovská miera vzdoru a tvrdohlavosti. Vzájomne sme sa ocitli úplne takmer v podsveti, by som povedal. Ale práve preto sme veriaci a kresťania, že iba v Božom svetle tu môžeme nájsť do tohto problému svetlo. A to je Pán Ježiš. Treba jednoducho povedať, príď Pane. To je večera Pánova pre rodiny. Treba povedať, Pane Ježišu, my nič nevieme už vyriešiť v rodine. Ani múdre slovo povedať, ani radu, ale príď Pane. A keď pojebe príď Pane do rodiny pri obyčajnom zdanlivom stole, tak máme záruku, že Pán nám už pripravuje pôdu pre vzájomnú večeru Pánovu, kde je všetko nám podarované potom. Všetko pre život a zbožnosť. Pre zbožnosť a život. Takže vyslobodzujte slabého a chudobného tak, a my si stále opakujeme vetu alebo modlitbu založenú na jednej vete vyslobodzujúcej. Povedzte vy dvaja, čo ste sa nevedeli zmieriť a ste chodili za psychologmi, ale dvaja povedzte, príď Pane medzi nás. Keď nevedia dvaja, zodpovednosť má, ako som čítal v liste Efežanom, muž, kňaz rodiny. Príď Pane medzi nás. Ja sa postavím do tej rozbitej rodiny, k matke, k otcovi, k manželke, k dieťaťu svojmu, alebo k sestre a ďalším, hoci by som mal utržiť pritom úder na pravú alebo ľavú stranu tváre, pretože budem nepochopený určitý čas, ale príď, Pane, tam, kde je všetko zničené, kde je hlboká tma, do ktorej len olovnica tvojho slova môže byť spustená. Takže máme v závere, sme už, ešte 4 verše prečítam, jasno. Toto všetko, čo som na úvod povedal, čo sa tu miesi v tomto svete, aký zmetok sa tu vytvára, aké argumenty proti ďalším argumentom, to je pravda. Deje sa to tu. Je tu taký zmetok, chaos, ale Duch Boží sa vznáša nad týmto chaosom. Pán Ježiš povedal, že on prvý šiel do údolia tmy, nás tam vysiela a opakujem ešte raz. Prvé údolie tmy, ktorým máme prejsť, nie je v Afrike, ale doma v tvojej rodine. A tam sa najviac bojíme, ja už som si to overil cez mnohé rodiny, tam sa najviac bojíme svedčiť domácim viery. No ale keďže pán povedal, že máme mať odvahu nastaviť ľavú aj pravú stranu tváre, práve tam, kde sa najviac bojíme, ale kde sme najviac zodpovední, tak nie je inej cesty, len táto úzka cesta. A táto úzka cesta je v závere triumfálna, lebo pán Ježiš povedal, kto zoberie na seba jeho kríž, hneď si povieme, čo je to v závere, tak bude prežívať moc vzkrieseného. Kríž Ježiša Krista znamená, že poviem slovo pravdy tam, kde je to najťažšie. A slovo pravdy je mocné, takže aj keď ja budem telesne tam, kde je to najťažšie trpieť, ale slovo pravdy nebude v okovách a vypôsobí všetko nové medzi otcom a synom, medzi manželkou a manželom, alebo medzi súrodencami a tak ďalej. Všetko nové znamená jednota založená na Pánu Ježišovi v bratskej láske. To nie je ťažké vysvetliť. Všetko nové je večera Pánova. Všetko nové je, ešte raz, bratská láska nech trvá skrze mieru Pána Ježiša, ktorý je osobne medzi nami a zaručuje, že keď slovo pravdy spustíme do rodiny, to je inak kríž, tak my budeme síce určitý čas napádaní, ako od na kríži bol pribitý, ale slovo pravdy zvíťazí, ktoré povieme. Takže záver, o chvíľku ešte dočítam 3 verše. Stojí ti to za to ísť do toho ohňa, povedať slovo pravdy, kde sa ho každý bojí povedať, aj v rodine, aj v úradoch. O úradoch budeme hovoriť inokedy, na budúce. Ale práve toto Pán Ježiš nám zdôrazňuje. Posielam vás ako ovce medzi volkov. A to ešte aj medzi domácich niekedy volkov. A keďže vy viete už jedno, že slovo zasľúbenia sa splní, a pevne stojí slovo v nebesiach, ktoré je spustené ako olovnica do rodín, tak aj za cenu, že budete určitý čas bití, máte stáť na tej pozícii. No a toto sa volá, uzavriem to a potom prečítam záver, práva sloboda a život v takej voľnej chvíli, ktorú máme my cez naše pohľady zdeformovanú. Pokúsim sa to 3-4 vetami povedať, čo je pravá sloboda v Kristu a kedy žijeme v uvoľnenom čase. Nepravý voľný čas je, keď pracuješ iba pozemsky a potom odpočívaš, aby si nabrala silu na opätovnú pozemskú prácu. A niekto to volá, mám relax, voľnú chvíľu, aby som nabral opäť sily na pokračovanie v pozemskej práci. Ale toto nie je práva voľná chvíľa a sloboda podľa Biblie. Podľa Biblie je práva voľná chvíľa byť uvoľnený pre Krista. A to čo znamená? To sela byť v pravom pokoji, Toto všetko, naše voľné chvíle, dovolenky, naše vydýchnutia sa sú potrebné pre telo. My len hovoríme, pravá voľná chvíľa je tam, kde ja sa nie preto stišujem, aby som mohol dobre dokončiť pozemský dom a ďalšiu vežičku nejakú, ale kde sa stišujem, aby prišlo svetlo Božie do mojich myšlienok, aby upokojilo ma pre tú najťažšiu službu môjho života, pre zvestovanie Krista. A kto je tak stíšený? Kto sa tak dokáže stíšiť? Vy viete, aké je to ťažké sa denne stíšiť. Keď sa potrebuješ stíšiť pre Pánovu vôľu, pre jeho slovo, ktoré máš odovzdať, tak ťa vždy niečo vyrušuje, alebo zaspíš nad Bibliou, alebo začneš čítať a už si pripravený prijať slovo pravdy do stredu svojho srdca a potom zvoní telefón a potom príde niekto iný a potom je nejaká starosť, no a to je to druhé slovo. Keď budete mať starosť o svoje živobytie najprv a starosti o to, ako tu obstáť, tak nebudete ochotní stratiť svoj život pre Krista. Ale kto je ochotný stratiť svoj život pre Krista, nájde tú pravú chvíľu na stišenie. Tú pravú voľnú chvíľu, tú slobodu v Kristu. Čiže ja som chcel to krátko len, tak uzavriem to, čo je to pravá voľná chvíľa. A venovali sa mnohí filozofovia tejto téme. Hannah Arendtová medzi inými, ktorá premýšľala o tom, ako pomôcť zraneným ľuďom, židovská filozofka. Ale nám teraz nejde o to rozvíjať, čo ona na čo prišla a dobre rozmýšľala, ale o tú voľnú chvíľu stratiť svoj život pre Krista. Denne máš od Pána príkaz vojsť do nejakej takej situácie, kde máš stratiť svoj život pre Krista. Odovzdať slovo pravdy. V rodine, v škole, v úrade. A tam vieš, že neobstojíš z hľadiska tých svojich zábezpekov nejakých. Lebo tam môžeš aj stratiť všetko. Aj zamestnanie, aj dôstojnosť. Takže jasno v tom máme. Zakončím posledné verše Žalmom 82. A chápte toto všetko ako to, čo som zatiaľ vysvetľoval, čo by malo byť len úvodom do toho, ako Boh stojí v zhromaždení bohov alebo zdanlivo mocných ľudí a ako chce súdiť svet a nás posiela do tej krízy. Dnes je to len úvod do tohto. Lebo tento druhý polrok milostivého leta máme sa už učiť vstupovať bez výhrad do najťažších situácií života a životov našich blížnych. Či zomierajú sú pred smrťou, či sú vo veľkých ohrozeniach, či strácajú niečo najvzácnejšie. My tam musíme ísť. Takže záver čítam od 4. verša, Žalm 82. To je Pánov príkaz. Vyslobodzujte slabého. Vyslobodzujte chudobného. Z rúk bezbožníkov vytrhujte. Nevedia nič a nechápu. V temnote chodia, pokračuje Žalm. A my sme to potom skonštatovali tiež, ale s takou malomyselnosťou. Aj sa snažím vysvetliť mamke, starej mamke, bratovi a ďalším sestre, stále nechápu nič a nevedia, v temnote chodia. V temnote chcú chodiť, v starostiach svojich žiadostí. V žiadostiach vo vôli tela. Takže len modlitba nám ostáva s ďalšou prosbou, Pane, zopakuj tú možnosť, nepreruš svoju milosť, znova nás tam pošli a znova nám daj do úst slova, nikto nemôže rozpájať vzťah rodič, dieťa, manžel, manželka tak, aby si hľadal na miesto tých ľudí, čo mu nevyhovujú, nových ľudí. My nemeníme rodičov každý rok. Matku ja nemením, ani otca, ani manželku, ani deti. Keď sa mi niekto povie, nepodarili deti, tak nevymením svoje za nové. Takže záver je ten, hoci nič nevedia, zatiaľ nechápu a v temnote chodia a preto sa klatia už základy zeme. Šiestý verž je, sám Boh hovorí, povedal som bohovia ste, všetci ste synovia najvyššieho, čiže tak je to povedané. Aj Adam a Eva boli ako tí, ktorí mali pravé kráľovstvo najprv, poverenie pravého správcovstva, ale urobili krok vedľa ku svojim žiadostiam tela, k tomu, čo sa volá strom poznania a pokračovanie potom, ale umriete ako ľudia a padnete, ako hoci ktoré knieža. Čiže aj Adam vedel, A teraz si umrel duchovne, lebo si sa odklonil od Božej pravdy. Posledný verš je, keď teraz ste to prijali ako slovo nádeje a už nie ste malomyselní, a keď sa už nebojíte, že nebudete vedieť vysvetliť tú temnotu najbližším, tak takých, ktorí sa neboja, volá Pán, aby sa teraz pomodlili. Príď, Pane, som povedal tú modlitbu, nezabudnime. A tak sa vytvorí nová rodina, obnoví sa teda a večera Pánova sa pripraví. Ale ja to podľa posledného veršu žalmu 82. poviem. My máme teraz od Pána podarované povedať príď, Pane, inak trochu a tým posledným veršom končím. Poustaň, o Bože, súď zem, lebo tvojim vlastníctvom sú všetky národy. Nie, my ideme súdiť, ale ty súď tú krízu a daj do tej krízy svetlo a nech sa nepohne tvoje slovo ani na zemi, ktoré je pevné v nebesiach a nám dovol obstáť, keď budeme to slovo pravdy tam, kde je zatiaľ tma odovzdávať ako jediné svetlo života. Tak konajme a buďme ľuďmi viery a nie malomyselnosti a nevery. Amen. Pane Ježišu, zem sa klátí. Povedal si to cez ten žalm, že tí, ktorí by mali byť správcami a s malým B, takými hlavnými tými pozemskými vládcami, ktorí budú poriadok udržiavať, tí sa spreneverujú a prví odchádzajú so zväzkou zmluvy s tebou a so zväzkou zmluvy medzi ľuďmi. Všetky zmluvy sú postupne porušované, ale najväčšia bieda je tam a vtedy, keď my v tvojom zbore, v cirkvi, ktorú si si ty vytvoril alebo utvoril a ktorej si hlavou tvrdíme, že nemusíme byť svätí, ale môžeme postupovať podľa toho, ako postupuje svet. Že môžeme sa jednoducho vyvliec z rôznych zmluv, lebo hľadáme argumenty pre to v Biblii a dokonca si myslíme, že keď rušíme zmluvu, že môžeme svojvoľne uzatvárať ďalšie zmluvy podľa toho, ako sa nám to páči. Pane, ty si jasne povedal aj cez Lukáša 16. kapitolu 18. verš, nemôžete sa znova ženiť, keď ste sa už raz rozviedli. A vy, ktorí sa svojvoľne správate a si myslíte, že máte právo odchádzať z najťažších situácií, tak potom budete musieť prijať aj obmedzenie pre svoj život a už netvoriť riskantne na piesku nové vzťahy a nebudovať nové domy tam, kde ich znova zmetie more alebo tie príboje vln. Pomôž, Pane, aby sme teda povedali príď, Pane, alebo poustaň, o Pane, ale my sme zodpovední toto slovo, poustaň, Pane, v týchto rodinách, kde je neporiadok, odovzdať osobne a ručiť za to. Máme tak, že toto slovo nie je naše, čiže nie my dávame záruky, že poustaneš, ale ty si ručiteľom toho slova. Tak aj my sa takto stávame ručiteľmi, lebo na tvojom mieste stojíme a je napísané v 2. liste Korinským, v 5. kapitole, na mieste Kristovom prosíme, na mieste Kristovom ako poslovia stojíme a žiadame, zmierte sa s Bohom. Tak nám pomôž, Pane, takto pracovať v rodinách a potom neskôr aj na tých ďalších miestach zeme, kam nás vyšleš. Amen.